Ostiralero egiten dugun bezala, aste honetako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako bat telefonoaren bestaldean Amagoia Mujika kazetaria dago. Arratsaldeon Amagoia, ze moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo eta zu?
Ondo, ondo ere.
Ostiraleko humore.
hori da, pozik, erredakzioak ere suposatzen dut, bai gure eta bai zuena pozik egongo direla ostirales, ez da?
Bai, ostirala desberdinak dira.
Hori da. Bueno, bajarriko gara, gaurko kontuei begira, beti egiten dugun bezala, hiru erreportaje delkarrezketa izango ditugu izpide, eta lehenengoa, ba bueno, Nazio Batuen erakundeari begira, begirakoa izango da, izan ere, txostena argitaratu du bioaniztasunaren inguruko hain zuzen ere, eta horren inguruko erreportajea dakarzue aste honetan.
Bai, egia esan, bueno, aste guztian entzun dugun txosten baten inguruko erreportajea, Nazio Batuen erakundeko adituek margotu diguten panorama bastante beltza da, egia esan. Milioi bat espezie desagertzeko zorian daude une honetan, eta horren guztiaren erruduna espezie bakarra gizakia, ez? Orduan, bueno, historia da gizakiak jokatu izan duela edo dugula planeta berea eta amaigabea izango balitz bezala, eta biztan danez, ba, naturak ezin dio guk ezarritako erritmoari eutxi, eta adituek abisu eman digute, ba, dagoeneko amildegira iristen ari garela, eta gizartearen aldaketa sakon bat eta berehalakoa beharrezko izango dela, ba, katastrofea ez dadin okerrago bukatu, ez? Orduan, bueno, guk gizakiok naturaren beharra daukagu, ba, bizirik jarraitu alizateko, ez? Ba, arnaz hartzeko, jateko, edateko, berotzeko, babesteko, sendatzeko, denetarik egiteko behar dugu natura, baina nunbait ez dugu natura zaindu merezi duen bezala. Ehun eta berrogeita hamar adituk egin dute txostena, gaina aipatu behar da tartean Unai Pascual Iker Baskeko BCIru zentroko irakaslea dagoela, duela gutxi elkarrizketa oso interesgarria egin genion gaur 8. Aditu hauek 3 urtez aritu dira lanean, eta azken 50 urteotan eman diren aldaketak aztertu dituzte. Orduan, eta denbora epe luzea, 50 urtean, triskantza haundi xamarra egin du gizakiak naturan. Orduan, bueno, ondori bada bioaniztasuna galtzen ari dela, inoiz baino azkarrago gainera, eta hori desastre handi bat dela, lurraren iraupenerako eta gizakiaren iraupenerako baita ere, ez? Orduan, datu batzuk aipatzearren, ba, bueno, gizakien jarduerak oso modu larrian aldatu ditu lurren 65%, eta itsasoaren 66%, ez da broma, datua da, kontutan hartzeakoa. Hor dago deforestazioa, dago nekazaritza intentsiboa, gehiegizko arrantza, oso azkar eta egin diren urbanizazioak, meategiak, bueno, orduan historia da, beste espezien lekua hartu dugula, eta zientzialaria kalkulatu dutela, ba, 8 milioi espezie dagoela gaur egun planetan, abereak eta landareak, eta horietatik 1 milioi bat, ba, galzorian daudela, eta datozen hamarkadetan erabat desagertuta egon daitezkeela. Orduan, abisu importante bat da eman digutena. Gero, lurrei dagokionez ere, lurreko espezien 120 desagertu egin dira, 1900-etik ona, anfibioen 140, koralen 133, eta itsasoko ugaztunen herena baino gehiago desagertzeko mehatxupean daude momentu hontan, insektuak ere 110 uste desagertzeko zorian edo desagertzeko arriskuan, berdin ornodunak, gutxienez 680 espezie desagertu omen dira 16. mendetik, berdin koralezko uharriak erdia galdu omen ditugu, eta era berean espezie inbaditzaileak sekulako edapena izan dute leku askotan, eta hori badakigu, ba, bertako espezientzat oso arriskutsua dela, ez? Orduan, bueno, historia da desastre bat egin degula gizakiak, eta pixka bat abisu eman digute aste honetako txosten benetan larri honekin, ba kontutan izan behar degula eta zerbait egin behar degula. Positiboa da, zientzalariak esaten dutela ez dela beranduegi, baina oraintxe bertan hasi beharko genukela lanean hau guztia gelditzeko nolabait, ez? Eta esaten dutena da bioaniztasuna galtzera eramaten duten motorrak mantxotu egin behar ditugula, ez? Hori da egin diguten abisu bat. Eta motor hoiek dira, ba esan dugun bezala, nekazaritza eta deforestazioa, hor esnarketa bat eta mantxotze bat gertatu behar da, baliabideen ustiapena berdin, arrantza, eiza eta olakoak, eta klima aldaketa. Orduan, bueno, katastrofista da, baina badauka mezu positibo bat, esatea, bueno, pila jarri,
oraindik ere garaiz gaude, ezta.
Eta guazen hau salbatzea.
Ba, benetan ezagutu beharreko emaitza ondorioak dira ere, txosten honetan agertzen direnak, izan ere, azken urteetan argitaratzen ari diren eta ateratzen ari diren txosten gehienetan ikusten ari dira ere, ingurumenaren suntxiketak ze ondorio ekartzen dituen, kasu honetan, esan dakoa, bioaniztasunaren inguruko txostena, eta katastrofista bai, baina amagoiak zuk esan duzun bezala, garaiz gaudela ere, baina izan behar dela ere, aldaketa hori mezua behintzat argia da. Horixe aste hontako lehenengo erreportajea eta beste batetara pasatuko gara orain, Lekeitio orantza, Hurbila gorantza begira jarriko gara, izan ere, ibilaldia izango da bertan Lekeitioko ikastolan eta ikastolaren inguruko erreportaje bat ere aurkituko dugu aste hontako gaur 8an.
Bai, eta atseginagoa edo simpatikoagoa da erreportaje hau. Bai, maiatzaren 19an ibilaldia izango da Lekeition, eta bueno, aurten antolaketa lanetan dabil bertako Resurrezion Maria Azkue ikastola, eta ikastola hortara gerturatu gara, eta erreportaje bat eginduan Eurkiri lankideak, oso ikastola berritzailea delako, eta gauza oso interesgarriak eta berriak egiten ari dielako azkenengo urteotan, ez? Orduan, bueno, ibilaldiaren lema aurten da aratzago, eta polita da, pixka bat esaten dutena da, ikastolak sortu zianian, modu klandestinoan eta badakigun bezala, beti arantzago, ez, joan zela, ez, pauso bat arago edo pauso bat aurrerago. Eta orain ere, Lekeitioko ikastola aratzago doa, ez, pauso bat aurretik bezala edo. Orduan, duela 7 urte hasi zien Lekeitioko ikastolan konfiantzaren pedagogia lantzen, hau gutxi edo gehiago azken aldian ezaguna egiten zaigu, hainbat ikastoletan martxan jarri duten metodologia dalako. Baina berezitasuna da, Lekeitioko ikastolan lehen hezkuntzan ere aplikatzen dutela. Hau da, normalean konfiantzaren pedagogia aurrezkuntzan aplikatzen da, eta lehen hezkuntzan orain goz behintzat ez da aplikatu izan. Eta, duela 4 urte, erabaki zuten Lekeition, pauso bat gehiago ematea, eta lehen hezkuntzako lehenengo eta 4. maila bitartean ere konfiantzaren pedagogiarekin lanean dabiltza, eta oso emaitza onak lortzen ari dira, ez? Orduan, pixkat labur bilduz, konfiantzaren pedagogia baditu oinarri batzuk, eta, muinean dagoen ideia da, esaten duna, aurra berez genetikoki prestatuta dagoela evoluzio bat emateko. Aurrak badaukala garatzeko eta ikasteko berezko gaitasuna, eta behar duen bakarra dela gidatzea, ez? Eta hau aspaldian asko entzuten ari geran ideia bat da, oso interesgarria, ez? Irakasleak ez dula irakatsi behar, baizik bide laguna izan behar duela, ez? Eta, tresnak eta testu inguru egokiak eskaini, baina bidea aurrak berak egin behar duela, bakoitzak bere ritmoan, ez? Eta pixka bat hori da, konfiantzaren pedagogiaren oinarria. Orduan, nola lortzen da testu inguru egoki hori? Pareta guztiak bota dituzte, espazio zabal eta komunak ezarri dituzte, material jakineko altzariak, mota jakineko jolasak, kolore jakinak, oso giro atsegina eta goxoa, gero baita ere guraso irakasle arteko harremana estutzeko bideak jarri dituzte, adibidez umeak 9-10 daukate sarrera ordua, Eta bueno, badakigunez umea txikia dianean, batzutan kostatu egiten da gurasoei agur esatea, ez? Eta bueno, negar hoiek eta istuasun hoiek xamurtzeko moduak jarri dituzte, gurasoak lasai asko sartu daitezke, egon daitezke pixka batean umea gustora sentitu arte. Dena oso suabe, dena oso goxo, dena oso umearen erritmoan, eta hori guztia, gaina lehenengo esan dugun bezala, lehen hezkuntzara eraman dute, lehenengo eta laugarren maila bitartean, ez? Pixka bat hori moldatuta, adina beharretara, ez? Eta baita ere maila ikasketa mailara, baina hori guztia eraman dute. Eta eraman dute baita ere patiora. Eta dibidez, Neurkirik reportajean esaten du, zujuten bazea eskola batera, eta konturatzen baldin bazea, patioaren erdigunea ez dala futbol zelai bat, pentsatzen duzula, ostra, hemen gauzak desberdin egiten dira, ez? Hemen badago zerbait desberdina. Bueno, hori Lekeitioko ikastolan berehala igartzen da zerbait omen da. Eta dena jolasaren bitartez. Hauek esaten dute jolasa dela ikasteko dagoen biderik onena, eta orduan, bueno, saiatzen dira bere ikasleen jarduna jolasaren bitartez egiten. Bueno, hau, esan behar da formakuntza etengabea jasotzen dutela irakasleek, hausnarketa asko egiten dituztela, ez dala, ezer ez dala kasualidadea.
Lana badago atzetik, bai.
Atzetikan, bai. Eta oso emaitza positiboak lortzen ari direla. Eta bueno, duela lau urte, erabaki zutenean lehen hezkuntzan ere pausua ematea, esaten duten momentu baten, bakarrik ere sentitu zirela, ez? Jendeak igual esango zula hauek erotu dira, edo. Baina lau urteren buruan, referente bilakatu dira, eta badakite, zenbait ikastola beraien proiektuari begira daudela, igual eredua jarraitzeko.
Benetan interesgarria, metodologia hau, konfiantzaren pedagogia ere, esandako aurrezko lan lehen hezkuntzan ere aplikatutakoa ikastola hontan, eta bueno, Amagoia esaten zenuen bezala, emaitza positiboak ere atzean dagoen lan guzti horren ondoren emaitza horiek. Erreportaje interesgarria, esandakoa ibilaldia Lekeition izango delako, eta bueno, aitzaki horrekin ere pixkat ikastolaren inguruko erreportajea. Azken elkarrizketara pasatuko gara orain, eta Igor Rodriguezekin hitz egin duzu, UPV-ko ikertzailea da bera, robotika munduan aritzen den infraganti harrapatu duzu, ez da?
Hori da, UPVHU-ko informatika fakultatean, badago robotika eta sistema autonomoen ikerketa taldea, eta ikerketa talde hori robot sozialen inguruan aritzen da lanean, eta orko kide da Igor Rodriguez. Orduan, hauen azken aurkikuntza edo azken pausoa edo lortu dute robotak gero eta espontaneagoak eta naturalagoak izatea hitz egiten dutenean. Orduan, horregatik jo dugu bere gana kontatzeko zer dan hori, ez? Oso interesgarria da, ze, bueno, askotan entzuten dugu azken aldean, eta ikertzaile hau ere bat dator, gure etorkizuna irudikatu behar degula roboten ondoan, alegia. Robotak gure bizitzaren parte izango dirala, ez oso urruti denboran, ez? Egia da, gaur egun, eta Igorrek hori komentatze zigun, gero eta ohikoagoak dira asistente pertsonalak, edo etxe askotan sartu diren ahotsezko asistente horiek, Siri eta olakoak, ez, Alexia, eta ez dakit, bakutak bere barka duka. Bueno, behak esatezun, irudikatu behar degula, robot bat dala hori bea, ez, laguntza emateko tresna bat, baina, bueno, gorputz batekin nola baite, ez. Eta berak irudikatzen du, etorkizunean, adibidez, adineko pertsonak zaintzeko baliagarriak izan daitezkela robotak, eta kaso, gure aitxon amonak, zentro batera eraman beharrean, igual bere etxean gelditu daitekeela, robot baten laguntzarekin. Pixka bat, hola, zientzia fikzioa dirudi, baina
beldur pixkatzeren maten du.
Bai, baina beldur naiz, ez da hola inurruti, ez, historia guztia. Eta pixka Igorrekin hori komentatzen genuen, ez, nola gizakioi, beldurra ematen digun horrelako, etorkizun bat irudikatzeak, eta behak esaten zuen, beraiek lanean ari dira, esan dugun bezala orain, robotak izketan gero eta espontaneagoak eta naturalagoak izateko, eta, garatu dute sistema bat, eta horren bitartez, gestoak eta mugimenduak buruarena eta eskuarena askoz suabeagoak dira, bat datoz hitz egiten duen erritmoarekin, eta ari dira, hori da, orain lortu dutena, eta pozik daude, eta hurrengo pausoa izango da robot horiek hitz egiten dutenaren araberako mugimenduak izatea, hau da, emozioei lotutako mugimenduak izatea hizketarakoan, ba, gu bezala. Eta, bueno, pixka bat behaiek bide hortatik dijo, azta nik esaten nien Igorri, ba, beldurra ematen duta. Berak esatezean, beraien helburua ez dala inoiz robotaren eta gizakiaren arteko desberdintasunak ezabatzea. Alegia, robot baten aurrean gaudenean garbi izan behar dugu robot bat dela eta ez dala gizaki bat. Baino, interakzioa robotaren eta gizakiaren artean, ahalik eta xamurrena eta naturalena izatea da helburua, eta horregatikan ari dira lantzen, ba, robotaren, bueno, humanizazio edo espontaneitate eta naturaltasun hau. Hori da pixka bat berak esan ditena, ba, nik ere berdina, ez, beldur hori. Eta, bueno, ulergarria da, ze adibidez, bueno, berak komentatzen, ja robot asko erabiltzen direla, hezkuntzan, ba, arazoak dituzten umeekin, ba, erabiltzen dira robotak lantzeko, ba, gai bat edo lantzeko arlo bat, eta esatezun oso emaitza onak ematen ari dela hezkuntzan, eta adibidez aurrek ez dietela inolako beldurrik robotei. Guk helduok ditugun beldur eta
aurre iritziak ere agian, bai, ez bai.
Aurra asko zorrexago gerturatzen dela robot batengana, eta Igorre komentatzen, ba, hezkuntzan ere aplikazio asko ditula. Orduan, ba, hezkuntzan, zaintzan eta bestelakotan izango dituen aplikazioa kontutan izan da, ba, garrantzitsua dela, ba, espontaneoa eta naturala eta xamurra izatea. Ez hortot pixkat bide horretan ari dira behaiek. Bueno, interesgarria da.
Ba, bai, elkarrezketa interesgarria, eta aipatzen, Igor Rodriguezek berak aipatzen zuen bezala, ez bairi gabe imaginatu beharko dugu etorkizun hurbila ere roboten ondoan, beraz, ba, bueno, egiten ari diren pauso guzti horiek ulertzeko eta ezagutzeko ere, ba elkarrezketa benetan interesgarria. Honekin amaituko dugu asteontako gaur zortziaren aurrerapena, baina ez dakit Amagoia beste amutxorik edo botan nahiko zenukeen?
Bueno, baditugu beste reportaje oso interesgarriak ere, Bertizko Beiraten zahar berritzaren inguruko bat oso polita, editorialak ere potente datoz aste honetan, eta, bueno, nik uste eta aste buruan, lasai harrian patxadaz irakurtzeko moduko gauzak topatuko ditula irakurleak.
Horixe, ba, gonbita beti bezala luzatuko dugu, gaur zortzia patxadaz eta lasai irakurtzekoa, kontu interesgarri asko aurkituko dituzelako entzuleek, eta esandakoa, mentxe, amaituko dugu aurrerapena, beraz, gure aldetik Amagoia Mujika eskerrak ematea, bi astero behin, ba, hainbeste kontu ere, eta gaur zortziko hainbeste eduki gurekin partekatzeagatik, eta bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, aste buru honetan.
Agur.